та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаартай бид хурамч ташаа мэдээлэл хэрхэн таних талаар ярилцах гэж байна. Мэдээлэл гэрлийн хурдаар тархдаг болсон өнөө үед үнэн худлыг ялах нь улам бүр хэцүү болж байна. Энэ нь худал, ташаа, хуурмаг юу ч гэж нэрлсэн бай. Ийм мэдээний нөлөөлөл хэвээр байдаг. Бодит байдлыг гажуудуулж, үзэл бодлыг зөрүүлдүүлж, итгэл үнэмшлийг үгүй хийх, тэр ч байтугай чухал шийдвэр гаргахад нөлөөлдөг юм. Өнөөдөр бид энэхүү эдрээтэй сэдвийг ухаж, уг гарвлыг нь олж, ташаа мэдээллийн цаад механизм болон түүний нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийн талаар тодруулан ярилцах болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзэж аваарай.
Хөгжиж байгаа дижитал ертөнцид хуурмаг мэдээлэл бодит сорилт болж байна. Гэхдээ энэ нь яг юу вэ? RMIT их сургуулийн харьяа баримтыг нэгтлэх буюу Fact Checking Fact Lab-ийн дид захирал Суши Дас тайлбарллаа. Ташаа мэдээлэл гэдэг нь үндсэндээ хүмүүс буруу гэдгийг нь анзааралгүйгээр бусдад дамжуулдаг буруу мэдээлэл юм. Харин худал мэдээлэл гэдэг нь бусдыг дөөргдүүлэхийн тулд санаатайгаар бүтээдэг худал мэдээлэл юм. Тэд үүнийг хошигнолох эсвэл улс төрийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийн тулд бүтээж байдаг. Эсвэл мөнгө олохын тулд хэрэгэлдэг. Суши Дас болон түүний баг мөн бусад баримт шалгагчид сошиал медиа дээрх контентуудыг шалгаж ташаа худал мэдээлэл агуулсан эсгийг нь үздэг. Дараа нь тэд үнэн зөвийг шалгахын тулд нарийн судалгаа хийдэг. Энэ нь үнэн зөв мэдээллийг олон нийтэд хүргэх баталгаа болдог юм. Хадагтай Дас Австралид худал ташаа мэдээлэл холилдсон байдаг хэмээн тодтоглоо. Одоогийн мэдээний гарчиг нь сошиал орчин худал мэдээлэл түгээдэг нэг шалтгаан болж байна хэмээн тэр хэллээ. Жишээ нь, яг одоо Орос Украины хооронд дайн болж байна. Тиймээс тэр дайны иргэн тойронд ташаа мэдээлэл ч байна, худал мэдээлэл ч байна. Ойрхон орондод өөр нэг дайн болж байна. Түүнийг тойрсон маш олон ташаа худал мэдээлэл байдаг. Бид мөн санхүүгийн лувер, эрүүл мэндтэй холбоотой ташаа мэдээллийг байнга харж байдаг. Health-related misinformation. Queensland-ийн технологийн их сургуулийн Digital Media судлалын дэд захирал доктор Timothy Graham хэлэхдээ олон нийтийн мэдээллийн алгоритмууд заримдаа худал мэдээ, ташаа мэдээлэл түгээхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэсэн юм. Social media платформуд нь зар сурталчилгааг үйлчлэхээр бүтээгдсэн юм. Тэд хэрэглэгчийн хүсэл сонирхол тулгуурлан контентыг өөрчлөхийн тулд алгоритмуудыг ашигладаг бөгөөд илүү хамааралтай болгох зорилготой байдаг.
Content will come across people's feeds that they find irresistible.
Контент нь хүмүүсийн хооронд саадгүй тархдаг. Хүмүүс нэгт холбоотой болж нийгэм сэтгэл хөдлөлийн хувьд татагддаг. Энэ нь заавал баримттай байх албагүй. Мөн платформуд маш түргэн хариу үйлдэл авахд чиглэж, илүү их түгээх, илүү их хүртээх хандлагатай болж байна. Хүмүүс инээдтэй эсвэл сөрөг өөрт нь ямар нэгэн хүчтэй мэдрэмж төрүүлсэн зүйлсийг маш хурдан бусдад түгэж шеэрлдэг. Ташаа мэдээлэл олон шалтгаанаар гарч болно. Элдв сенсац, улс төр, үзэл суртал, эдийн засгийн сонирхол, зориудаар эсвэл санамсаргүй алдаа, буруу их сурвалж ашигласан гихмэд олон үндэстэй байж болох юм. Хууль дааны онолууд нь ихэвчлэн нууц хууль дааны талаарх нарийн ширийн түүхийг агуулдаг. Үүний эсрэгээр ташаа мэдээлэл нь хууль дааны элементүүдийг агуулж болох эсвэл төрөгдүүлсэн өргөн хүрээг хамардаг. Нэгэн жишээ дурдъя. RMIT Fact Lab нэгэн сонирхолтой судалгаа хийжээ. Энэ нь хувцсны шошгоны оронд байдаг болсон QR код нь хувь хүнийг хянах, тагнах оролдлого хийж байна гэсэн онолыг тэд судалсан юм. Энэ алхам нь загварын салбарыг байгаль орчинд ээлтэй болгох зорилготой Дэлхийн эдийн засгийн форум, банкуд, засгийн газрын зохион бүтээсэн эсгэн байсан гэж онол батлагдсан байна. Энэ бол буруу худлаа. Эдгээр кодууд нь тухайн зүйлийн талаар хаана хийсэн зарчмын дагуу хийгдсэн эсэх, угаах заавар, давааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг хэлж өгдөг юм. Гэхдээ мэдээж чамайг дагаж байна гэж маргах хүмүүс ч олон байдаг. Таша мэдээлэл хэл үссэн цагаас хойш байсаар үссэн юм а гэж Сидней хотод амьдардаг зан үйл судлаач доктор Дарн Копин хэлсэн юм а. Харин өнөө цагт нийгэмд илүү нөлөө үзүүлэх өргөн хүрээний асуудал болж ирлээ. Дээр үед хүмүүс өөрийн гэр бүл, орон нутаг, соёл уламжлалаас баримт үнэн ихтгэл үнэмшлээ олж авдаг байлаа. Харин өнөө үед дэлхийн өнцөг болон бүрээс янз бүрийн их сурвалжаас мэдээлэл авч байна.
Apparently according to a University of Canberra study Australia
Canberra-гийн их сургуулийн судалгаагаар австралчууд дэлхийн хамгийн их аюултай мэдээллийг хүмүүс хооронд түгээдэг гинэ. 80% нь эргэлзээтэй гэж үтсэн ч нийтлэлээ шеэрлдэг. Тиймээс энэ нь бидний тулгараа даваа хуурамч мэдээ ташаа мэдээллийн асуудлыг улам бүр хүндрүүлж байгаа нь ойлгомжтой юм
а.
Буруу мэдээлэл тархах нь нийгэм, улс төр, хувь хүнд ч ихээх нөлөө үзүүлдэг. Доктор Дарн Копинг ингэж тайлбарллаа.
When misinformation or fake news confirms a pre-existing belief or suspicion, then it can really affect.
Хэрвээ ташаа мэдээлэл эсвэл хуурамч мэдээ нь урд өмнө байсан итгэл үнэмшил, сэжиглэлийг батлах юм бол энэ нь зан төлөвт үнэхээр нөлөөлдөг. Энэ нь бидний санал өгөхөд нөлөөлж, төрийн бодлогод хүмүүсийн хандлагыг тусгаж эхэлдэг ба хуурамч мэдээний нөлөөнд улс төрчид автаж эхэлдэг. Ялангуяа ковидын үед бид ташаа мэдээлэлтэй холбоотой маш олон асуудлуудыг олж харсан. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга бид зөвхөн тахал өвчнөд тэмцээд зогсохгүй, мэдээллийн тахалтай ч мөн тэмцэж байна хэмээн хэлж байсан шүү
дээ.
Хүмүүс яагаад худал мэдээ тараадаг дөрвөн шалтгааныг доктор Копин ингэж тодорхойллоо.
Fake news plays on humans' loathing of uncertainty.
Хуурамч мэдээ нь хүмүүсийн тодорхойгүй байдлын эгдүүцэлдээ тоглодог. Бид аюулгүй байдал, хяналтыг үнэхээр хүсэж байна. Бид энэ тодорхойгүй байдлыг арилгахыг эрмэлздэг. Тиймээс бид хариултыг хайж эхэлдэг. Тэгээд бэлэн биш байвал тэд орон зайгаа нөхдөг. Хоёрдугаарт хүн төрөлхтний хувьд бид асар их сөрөг хандлагатай
байдаг.
Тэрээр байгалийн шалгарлын улмаас хүн төрөлх тэн гутран үзэлтэй болж хувирсан гэж үздэг. Учир нь илүү тэмцсэн хүн амьд үлддэг зарчим бий. Хэрвээ та өмнө нь гадаадд байсан, одоо Австралид австрал хүнтэй ярилцаж байна гэж бодъё. Австралчууд гадаад хүмүүстэй ихчлэн энд байгаа гоо сайхан боломжоос илүү илбэг байдаг аалз, могой, акулинт ярих нь их байдаг. Бидний худал мэдээ эсвэл ташаа мэдээлэл татагдах бусад шалтгаан нь баталгаажуулах хандлага, худал мэдээлэл үүсгэх технологи юм. Доктор Копин ингэж тайлбарллаа.
If we belong to say an anti-vax group then we're likely to search for
Хэрэв бид вакциныг эсрэг бүлэгт харьяалагддаг бол бид вакцины эсрэг мэдээллийг хайж олох магадлалтай. Эсвэл энэ нь бидний тархинд наалтсан байдаг. Тиймээс бид улам бүр тулширч байна. Худал мэдээлэл татагдах сүүлийн нэг шалтгаан нь худал мэдээлэл онлайнаар үсгэд мэрэгчлэн харагдах болно. Харин хин нэгэнтэй нүүр тулан уулзвал худал гэдгийг нь мэдэж болтгоо. Тэдний хуурмаг байдал, хачин зан ааш, эсвэл хүлэрсэн алга зэрэг нь тэдний хэлж байгаа зүйлд итгэхийн аргагүй гэдгийг нь илтгэж
байдаг.
Ташаа мэдээлэл өргөн тархаж байгаа өнөө үед мэдээллийг шалгах, нэгтлэх чадварыг хөгжүүлэх нь нэн чухал юм. Тиймээс Суши Дас худал мэдээллийг таних шилдэг стратеги хуваалцаж байна.
You can just get some keywords, open a new tab, put those keywords into the new tab and
Та зүгээр л хитэн түлхүүр үг авч хайлт хийгээд үзээрэй. Тухайн үгэ факт чектэй хамт хайж болно. Хэрвээ хин нэгэн тухайн сэдвийн талаар нийтлэл бичсэн бол баримт шалгах хэрэгтэй. Хэрвээ таны харж байгаа зураг үнэн бодит эсгэд эргэлзэж байгаа бол Google-д байгаа бол баруун тавчийг нь дараад нэг хараад үзээрэй. Янз бүрийн мэдээ итгэмээргүй мэдээллийг онлайнаар хуваалцахаасаа өмнө бага зэрэг хүлээцэнхийг зөвлөж байна.
Stop and think, would I repeat this or would I say this?
Зогс, тэгэд бодоорой. Бид үүнийг давтах хэрэгтэй юу? Эсвэл олон нийтэд хэн нэгний нүүрэн дээр та ингэж хэлж чадах уу? Хэрвээ та итгэлгүй байгаа бол цааш нь битгий хуваалцаарай. Яагад гэвэл та ташаа мэдээллийг түгээхэд хов нэмэрээ оруулж байна. Хоёрдугаарт хайлтын нэр томьёоны буруу ойлголтоос болгоомжтой.
And secondly, be wary of your own search term biases.
Техник технологи хөгжихийн хэрээр ташаа мэдээлэл тархаж байна. Профессор Тимотигийн хэлж байгаагаар байнгын хувьсан өөрчлөгдөж байгаа дижитал ертөнцид ирээдүйд ямар сорилтууд биднийг хүлээж байгааг ярьсан юм а.
I think one of the biggest challenges that generative AI pose.
Миний бодлоор хиймэл оюун ухаан тулгардаг хамгийн том сорилтуудын нэг бол эдгээр хиймэл оюун ухаан нь анх харахад хүний зохиосон юм шиг харагдаж, үнэхээр үнэмшилтэй контент бүтээж чаддаг явдал юм. Мөн энэ нь зөвхөн текст биш, зургууд ч болж байна. Тиймээс бидний тохиолдсон бодит сорилт бол хиймэл оюун ухаанаар үүсгэгдсэн контентын үеэр юм. Одоо эдгээр хоорондоо холилдож хэр бодтой болохыг олж мэдэх улам бүр төвөгтэй болж байна. Энэ нь жинхэнэ зураг уу эсвэл хиймлэр бүтээсэн үү гэдгийг мэдэх амаргүй болсоор байна. Худал мэдээлэл их байгаа үнэн үед мэдээлэлтэй байх нь амин чухал юм. Сүүшээ даасын хэлж байгаагаар худал мэдээлэл түгээхтэй тэмцэх үр дүнтэй арга бол иргэний харилцан яриа өрнүүлж доромжллыг хэрэглэхгүй байх. Бодит мэдээллийг цаг хугацааны явцад тууштай танилцуулах явдал юм гэлээ. Өөрчлөлт бол төвчээр шаарддаг, аажмаар явагддаг үйл явц гэдгийг ойлгох нь чухал юм.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.